Lad os åbne op til Jols bog, kapitel 1. Det er en noget speciel måde at starte morgenen på, men lad os starte med at læse hele kapitel 1, for at ligesom få en god start. Herrens ord, som kom til Jol, Petuels søn. Hør dette, I ældste. Lyt alle I, der bor i landet. Er noget sådan sket i jeres dage, eller i jeres fædres dage? I skal fortælle det til jeres sønner, og jeres sønner til deres sønner, og deres sønner til næste slægtled. Hvad græshoppen levnede, har bideren et. Hvad bideren levnede, har larven et. Hvad larven levnede, har gnaveren et. Vågn op og græd, I beruset. I skal jamre, I som drikker vin, for mosten går jeres mund forbi. Et folk er draget op imod mit land, mægtigt og uden tal. Dets tænder er løvetænder, det er hundløvens kæber. Det har ødelagt mine vinstokke og knækket mine fintræer. Det flåede og skrællede barken af dem, så deres grene stod hvide. Hold klage som en jomfru klædt i sæk, holder klage over sin ungdoms brudgum. Afgrødeoffer og drikkeoffer er forsvundet fra Herrens tempel. Nu sørger præsten, Herrens tjener. Marken er ødelagt, agerjorden sørger, ja, kornet er ødelagt. Mosten slår fejl, olien syner hen, bønderne bliver til skamme, og vindyrkerne jamrer for over veden og byggen, for høsten på marken slår fejl. Vinstokken tør ud, fintræet syner hen, granatæbler, palmer og æbletræer, alle markens træer visner. Ja, glæden er gjort til skamme blandt menneskene. Klæd jer i sæk og hold klage, I præster. I skal jamre, I som gør tjeneste ved alteret. Gå ind og tilbring natten klædt i sæk, I som gør tjeneste for min Gud. For afgrødeoffer og drikoffer bringes ikke til jeres Guds hus. Udråb en hellig faste, udråb en sørgefest. Sammen de ældste og alle landets indbyggere i Herren, jeres Guds hus, og råb til Herren. Ak, hvilken dag! Herrens dag er nær. Den kommer som ødelæggelse fra den almægtige. Er føden ikke forsvundet for øjnene af os, og glæden og jublen fra vores Guds hus? Forråd fordærves bag lås og slå. Forrådskammer ødelægges, lader rives ned, for kornet er slået fejl. Hvor dyrene dog klager, kvægeflokkene løber vildt omkring, for de har intet græs, selv fåreflokkene er forkomne. Til dig, herre, råber jeg, for ilden fortager steppens græsgang. Flammen sætter markens træer i brand, selv de vilde dyr skriger efter dig, for vandløbene tør ud, og ilden fortager steppens græsgang. Så i det, vi begynder Jols bog, så lad os starte med at se på, hvad er det for en bog, og hvad er det for en person, der står i vers 1, Herrens ord, som kom til Jol, Petuels søn. Og det indkapsler sådan meget godt, hvad vi ved om Jol. Alt, hvad vi ved om Jol som person, den mand han var, det står i det her vers. Han var søn af Petuel. Så ved I så meget. Der er mange andre, jeg tror der er 12 andre i Bibelen, der hedder Jol, men så vidt vi ved, så den eneste anden henvisning til ham her, det er i Apostlenes Gerninger kapitel 2, i det, at Peter han citerer noget fra den her bog. Ellers så står der intet andet om Jol. Så han er en nem fyr at have med at gøre. Hans navn, tænker jeg, er lidt mere spændende. Det betyder, at Jave er Gud. Så i det, at man siger navnet Jol, så bekender man sin tro i sig selv. Når vi er på konference i, det har været i Stockholm i mange år, men vores skandinaviske konference, så er der en meget, meget flink fyr, som vi kalder for Joel, og amerikanerne kalder ham for Joel, og svenskerne kalder ham noget i stil med Joel. Noget, jeg er ikke så god til svensk, men deromkring. Og til min store fortrydelse, så er den svenske udtalelse faktisk tættest på den hebraiske. I det, at El betyder Gud, og Jo er en forkortelse af Jave, så Jave er Gud. Joel. Så hvilken tid er vi på? Vi plejer altid at gå i dybden med konteksten for de her bøger, vi studerer. Og der bliver det lige så sjovt, som med hvem Jo her rent faktisk var. Fordi hvis I tager for eksempel profeten Esaias, som vi lige har gået i gang med, eller profeten Hoseas, som jeg afsluttede sidste gang, så nævner de en masse konger på deres samtid. Så vi kan ligesom sige, okay, vi ved, hvornår de her konger var, så ved vi også, hvornår profeterne var. Men Herrens ord, som kom til Jol, Petuels søn, hjælper os ikke særlig meget. Især fordi, at Petrus heller ikke er nævnt nogen som helst andre steder i hele Bibelen. Så han er sådan lidt svær at placere. Men vi prøver alligevel. Amos og Esajas, de citerer begge to fra Jons bog. De bruger noget af det, Jon har skrevet, og hvad skal man sige, uddyber det på en anden måde. Så vi kan på den måde regne ud, okay, Jon han må være før Amos og Esajas. Vi ved, hvornår Amos og Esajas var, fordi de sjovt nok nævner nogle konger i deres indledning. De var nemlig det 8. århundrede. Så vi gætter på, at Jon må være det 9. århundrede. En bibelkommentator, der hedder John Phillips, sætter Jon specifikt i 830-819 før Kristus. Det vil sige den anden halvdel af det 9. århundrede, den sidste halvdel. David Guzik, som mange af os holder til, når jeg plejer at sige, if in doubt, go with Guzik. Det plejer at være den gode måde at løse ting på, bare gør som Guzik siger. Han sætter ham i 835, så i hvert fald deromkring, kan vi regne ud. En af argumenterne for den her tid er, at jo i kapitel 4, specifikt vers 4 og vers 19, nævner nogle fjender af Israel. Og det er ikke de sædvanlige fjender, vi plejer at se Israel har. Vi plejer at se Assyrien og Babylon. De er slet ikke nævnt i den her bog. Og Assyrien og Babylon, de var store på Esajas' tid, og på Daniels tid og senere hen, det vil sige fra det 8. århundrede og frem efter. De her fjender til gengæld, de var store i det 9. århundrede før Kristus. Så med det kan man ligesom regne ud, okay, Joel han må næsten være på det her tidspunkt. Ja, for lige at sådan få det historiske overblik, som vi også gennemgik, da vi startede Esajas, så 835 før Kristus, det er efter, at Israel og Juda er blevet splittet op i to forskellige riger. Det var 931 eller 930, om man vil. Men det er før, at de to riger blev indtaget af Assyrien og Babylon, som var i 722 og 586. Så vi befinder os før, cirka 100 år før Esajas, som vi er i gang med om tirsdagen, men efter, cirka, skal vi sige, 100-150 år efter kong David, for at ligesom sætte det i relief. Hvis man har lyst til at læse mere om den her tidsperiode, så skal du have fat i 2. krønikebog 8-12, så cirka, måske lidt før, 2. kongebog, og 2. krønikebog 21-24. Så 2. konge 8-12, 2. krønike 21-24. Så er der helt styr på det. Så hvor profeterer Jon? De fleste af de her, især på små profeter, profeterer enten i Israel, som var det nordlige rige af de to, eller i Juda, som var det sydlige rige af de to, eller også så profeterer de til alle mulige andre ude omkring i verden. Tag for eksempel sådan som Jonas. Han var fra Israel, men han profeterede til Nineve i Assyrien. Så hvor er Jon? Igen, det er så dejligt nemt med sådan en som Esajas, fordi han siger ligesom, de her konger var i Juda, og de her konger var i Israel, og så går han også, siger han lidt om, hvor han er henne. Det gør Joel ikke rigtigt. Joel, han siger Herrens ord, som kom til Joel, Petrus' søn. Så i stedet for må vi kigge lidt længere i bogen, og vi kan se, at for eksempel sådan noget som Sion, eller Sions bjerg, er nævnt flere gange. Sion er en del af Jerusalem. Også et andet navn for Jerusalem. Så umiddelbart tænker man Jerusalem. Joel nævner også meget præsterne, og han nævner templet igen Jerusalem. Og i kapitel 4 er Juda nævnt et par gange. Og siden Jerusalem var hovedstaden i Juda, altså det sydlige rige, så må vi ligesom gå ud fra, at han var i Juda. Vi ved ikke, hvilken stamme han var fra. Der er nogen, der gætter, at han selv var præst, altså fra Levi-stammen. Der er nogen, der gætter, at han var fra Judas-stammen. Vi ved det ikke med sikkerhed, men alt peger i hvert fald på, at han var det sydlige rige Juda. For at gentage verset en gang til, så er det Herrens ord, som kom til Jon. Det er ikke Jons eget ord. Hvis nogen skulle være i tvivl, så er Bibelen Guds ord. Og det er Guds ord, som Jon han bringer først til folket, men selvfølgelig også til os. Det i sig selv bør vække os lidt, få os til at ranke os op i stolen og sige, okay, fint, Guds ord, Herrens ord. Så lytter vi lidt ekstra. temaer i Jobs bog, og vi kommer også en lille smule ind på inddelingen. Et af de vigtigste temaer, og noget af det, jeg har glædet mig allermest til i den her bog, er Herrens dag. Det er, synes jeg i hvert fald, et af de mest spændende temaer i profeterne, måske endda i hele Bibelen. Jeg vil gå så langt som til at sige, at selvom det måske kan være svært at forstå, selvom at der ikke er nogen, der kræver, at alle ved alt om Herrens dag, så vil jeg gå så langt som til at sige, at hvis du ikke i det mindste synes, at det er interessant, så synes du ikke, at Jesus som konge er interessant. Fordi det handler om, Herrens dag handler om Guds styrke, Guds magt, og om at Jesus vender tilbage. Det gør det i sig selv meget, meget interessant. Jeg snakkede med Dalen om det her lige inden, og jeg synes, det passer så utroligt godt sammen, fordi at Thessalonikerbrevene, som vi gennemgår som regel om søndagen, handler om Herrens dag. Handler om de sidste tider. I tirsdags var vi i åbenbaringen 21, hvor René gav et godt overblik over Herrens dag fra det nye testament. Esajas' bog nævner rigtig meget om Herrens dag, den vi gennemgår om tirsdagen som regel. Så jeg synes, det passer perfekt, at vi lige er kommet til den første af de små profeter, der nævner Herrens dag. Og for at gøre det endnu bedre, 19 gange i det gamle testamente er ordet Herrens dag, eller ordene Herrens dag brugt. 5 af dem er Jobs bog, som er en lille bitte bog. Så det, selv sagt, Jobs bog er rimelig betydningsfuld for det her emne. Andre temaer, vi kommer ind på, ikke i dag, men senere hen, er omvendelse og åndens udgydelse over Guds folk, som selvfølgelig er forbundet til Herrens dag. Hvis I vil have en inddeling til jer, der sidder og tager noter, så har jeg lavet min egen lille inddeling, kapitel 1, der skal vi se på Herrens dag i nutiden, kapitel 2 er Herrens dag i den nære fremtid, og kapitel 3 er Herrens dag i den fjerne fremtid, også kaldet de sidste tid. Kapitel 3 og 4. Nå, lad os dykke ind i jorden, i stedet for alt det her forberedelse. Jeg har valgt at dele det her kapitel op i to. Fra vers 2 til 12, ligger til vers 1 med, hvis I har lyst, men i hvert fald frem til og med vers 12, skal vi se på plagen i landet. Og i vers 13 til 20, skal vi se på sorgen i landet. Så plagen og sorgen i landet. Vers 2. Hør dette, I ældste. Lyt alle I, der bor i landet. Er noget sådan sket i jeres dage, eller i jeres fædres dage? I skal fortælle det til jeres sønner og deres sønner, og jeres sønner til deres sønner, og deres sønner til næste slægtning. Så noget stort er sket i landet. Joel, han tager udgangspunkt i en historisk begivenhed, der er sket her i Juda. Formentlig hele Israel, men nu er vi specifikt i Juda. Et eller andet stort er sket. Et eller andet, som man aldrig har set mage. Et eller andet, der vil gå over i historien, noget, der skal fortælles videre. Det er ikke en lille ting, det her. Det er noget skelsættende i landets historie. Så hvad er det, der sker? Vers 4. Hvad græshoppen levnede, har bideren et. Hvad bideren levnede, har larven et. Hvad larven levnede, har gnaveren et. Så en forfærdelig græshoppeplage er det, der sker. Og så sidder du og tænker, lidt græshopper kan man være klar, ikke? Men for 2.800 år siden, der kunne man ikke bare sådan lige klare en græshoppeplage. For 2.800 år siden, der betød en græshoppeplage total ødelæggelse for et land. Så det er det, der sker. Det er en plage, der er så hård, at alt hvad der hedder afgrøder, alt hvad der hedder frugt, alt hvad der hedder olie, alt hvad der hedder korn, alt hvad man kan kalde mad ud over kød, jeg ved godt, kød er en stor del af madpyramiden i vores liv, men alt hvad der ligesom hedder mad ud over kød, det er væk. Fuldstændig væk. Og landet er lagt øde. Det er ikke bare, du ved, det er ikke naboen, der lige har mistet sin mark. Og det er måske heller ikke en lille by. Det er hele landet, der er fuldstændig lagt ud. De her græshopper, der er nævnt. Der er græshoppen, bideren, larven og gnaveren. Man ved ikke helt, hvad det er. Der er nogen, der dykker ned i det hebraiske og siger, at på det hebraiske, der kan man se, at det er de fire forskellige typer græshopper, som alle sammen har været der på samme tid, og så hvis der er fire forskellige, så må det være meget slemt. Der er andre, der dykker ned i det hebraiske og siger, at vi kan se på det hebraiske, at det er ikke fire forskellige græshopper, det er én type græshoppe, men i forskellige stadier af livet, i det den udvikler sig. Jeg ved ikke, hvilken en det er, men en ting er meget, meget tydeligt. Det er dødt land. Det er gentaget, at okay, først så kommer der en type græshoppe og spiser alt, hvad den kan, indtil den bliver mæt. Jeg skal nok lade være med at lave nogle eksempler. Men når den så er færdig og kan spise mere, så kommer der en anden græshoppe og spiser indtil den er mæt. Og når den så er færdig, så kommer der en mere. Og en mere lige for at tage den virkelig. Altså, så er der ødelæggelse. Og det er det, Joel prøver at beskrive her. Det er ikke som, jeg tror ikke, det er så vigtigt, hvilken form for græshoppe det er osv. Jeg tror, at det, Joel prøver at beskrive, er, ødelæggelsen er total. Der er intet tilbage af landets afgrøder. Vågn op og græd i beruset. I skal jamre, I som drikker vin. For mosten går jeres mund forbi. Et folk er draget op imod mit land. Mægtigt og uden tal. Dets tænder er løvetænder. Det har hundløvens kæber. Det har ødelagt mine vinstokke og knækket mine fine træer. Det flåede og skrællede barken af dem, så deres grene stod hvide. Så Joel, han prøver at male billedet. Hvad er det, der foregår her? Han beskriver den her græshoppesværm, som om, at det er et helt folk, der har indtaget Israel og lagt landet ud. Han prøver lige at give en illustration, hvad er det rent faktisk, der foregår her i landet. Læg mærke til, hvordan Joel han ikke lægger fingre imellem. Han siger tingene, som de er. Det kan godt være, at han bruger et billede og bruger nogle andre ord, men han pakker det ikke ind. Han prøver ikke at sige, om det går nok, I behøver ikke at være så ked af det. Fordi at, vi har jo lidt tilbage, det vil være løgn. Han prøver ikke at pakke sandheden ind og sige tingene, som de ikke er. Han siger tingene lige ud. Og det er et bemærkelsesværdigt karaktertræk hos Joel og hos alle profeterne i Guds ord. De siger tingene, som de er. De prøver ikke at skjule det, de prøver ikke at forsøge det for at sige, hvad folk hellere vil høre. De prøver heller ikke at sige, hvad de selv mener, hvad de selv synes. Det er ikke deres egen, skal vi sige, politik, der er i fokus her. De prøver at finde frem til sandheden. De tager enhver sag og siger, det er lige meget, hvad jeg synes, det er lige meget, hvad folk helst vil høre. Hvad er sandheden i det? Hvad er det, Gud prøver at sige til os i det her? Og det er en vigtig lektie til os. For hvem er sandheden? Hvem er vejen, sandheden og livet? Jesus. Så er det ikke vores pligt som kristne, som Jesu disciple, at ophøje sandheden så meget som muligt. Og søge sandheden så meget som muligt, i stedet for at sige tingene, som de ikke er. Joel, han beskriver sandheden. Og han, som sagt, han beskriver det som et helt folk, med sågar med løvetænder og hundløvens kæber. Altså, hvad skal man sige? Som sagt, han lægger ikke fingre imellem. Han prøver ikke at nedtone den katastrofe, der er sket. Vers 8. Hold klage som en jomfru klædt i sæk, holder klage over sin ungdoms brudgom. Afgrøde offer og drikoffer er forsvundet fra Herrens tempel. Nu sørger præsterne Herrens tjenere. Marken er ødelagt, agerjorden sørger, ja, kornet er ødelagt, mosten slår fejl, olien syner hen. Bønderne bliver til skamme, og vindyrkerne jamrer over veden og byggen, for høsten på marken slår fejl. Vinstokken tør ud, fintræet syner hen. Granatæbler, palmer, æbletræer, alle markens træer visner. Ja, glæden er gjort til skamme blandt mennesker. Så bare lige for at understrege det. Alt er ødelagt. Det er vitterligt en katastrofe, der er sket for Israel. Og Joel, han beskriver det ved at sige, det er alle, der ramte det her. Det er ikke sådan, at høsten slog fejl, så alle bønderne de får ikke noget at spise, men vi har stadig noget til det rige. Det har vi selvfølgelig gennem der vejen, så de stadig kan få noget at spise. Alle er ramt. Alle fra de berusede til præsterne, det vil sige lidt mere højstående, og bønderne, det vil sige mellemklassen. Alle er ramt af det her. Der er ingen, der slipper ud udenom. Og han viser også graderne. Han prøver at bygge det op på en måde og sige, først og fremmest, vinen er væk. Det vil sige, det som nogle mennesker brugte til at forsøge livet, fordi de måske ikke havde andet at tage sig til, det er væk. Hvad er det næste? Afgrødeoffer og drikkeoffer. Det vil sige, det vi skal bruge til at tilbede med. Jo, man kan godt tilbede i ånd og sandhed, men der var ligesom sat en pagt op, at man skulle komme med offringer i templet. Sådan tilbeder du Gud. Det var væk. Vi kan ikke længere tilbede Gud. Og det næste, han så beskriver, det er, hvordan høsten er slået fejl, og hvordan bønderne ikke kan lave mad. Så selv det, vi skal leve af, selv den mad, vi skal spise, er væk. Kan I se, hvordan han trapper det op, til det bliver mere og mere alvorligt? Selv sagt, som der står, glæden er væk i landet. I vers 12 står der, vinstokken tørrer ud, figentræet syner hen. Både i det gamle testamente, det kommer vi til at se på Esajas, og også i det nye testamente med Jesus selv, der er vinstokken og figentræet brugt som symboler eller som billeder på nationen Israel. Ofte er, kan man sige, at det er en åndelig forstand. Hvis der for eksempel står, at figentræet er visnet, så er det fordi, at Israel er visnet åndeligt, at de ikke længere tilhører Gud. Så et lille hint fra Joel. Der står ikke, at det er en specifik synd, men i det, han bruger de her to udtryk, er det måske et lille hint om, at det ikke bare er afgrøden, der er væk, det er også rent åndeligt, at Israel er færdig som nation. Så siger han, hold klage. Begræd, hvad der er sket. Græd til Gud over, hvad der er sket. En af grundene til, at Jon, han kan sige det her. En af grundene til, at han kan sige lige ud, vær ked af det. Hold klage for Gud. Det er, fordi han allerede har sagt tingene lige ud. Hvis Jon, han havde pakket tingene lidt ind, og prøvet at blødgøre dem lidt, så det ikke var helt lige så slemt at høre på, så ville han ikke efterfølgende kunne komme og sige, I skal være meget ked af det. Så ville de jo ikke have nogen grund til at være ked af det, hvis det ikke var så slemt alligevel. Men fordi Joel allerede har sagt sandheden, fordi han ikke har lagt fingre imellem, så kan han tillade sig at sige, der er grund til at være ked af det. Igen, det er præcis det samme også i dag. Hvis vi pakker sandheden om synd og om straf ind, hvis vi siger, at det er ikke så slemt, hvis du gør lidt gode gerninger, så udligner det lidt, så er det okay. Jamen, helvede eksisterer rent faktisk ikke, så det er egentlig lidt lige meget. Med det der synd og sådan noget. Det behøver vi ikke snakke så meget om. Hvad skal man så frelses fra? Hvad skal man så bruge Gud til? Hvis vi ikke siger sandheden om de hårde ting, så har vi ikke noget evangelium. Så har vi ikke noget at tilbyde. Så har vi intet at komme. Derfor er sandheden vigtig. Som jeg fik nævnt før, så er der ikke nogen tvivl om, at det her er en naturkatastrofe. Det er muligvis en af de største katastrofer i hele Israels historie. Det er derfor, det skulle gå fra slægt til slægt, og det skulle fortælles videre. Det er derfor, Joel siger, har I nogensinde oplevet noget lignende? Det er en enorm katastrofe. Det minder måske lidt om tsunamien for en 10 år siden, eller hvornår den var. Det kan minde lidt om de oversvømmelser, vi hører i New Orleans for nogle år siden. Det kan minde om alle de jordskælv, vi hører rundt omkring i verden. Hvor tusinder, millioner af mennesker nærmest bliver pårørt. Når sådan noget sker, både her, men også i det virkelige liv, når sådan noget sker, så er det første, man tænker, det er, hvorfor? Hvorfor skulle sådan noget ske? Hvorfor lige de her mennesker? Hvorfor lige det her sted? Hvorfor skulle det gå ud over dem? Hvorfor har de fortjent det mere end så mange andre? Nogen vil sågar sige, Gud kan umuligt være retfærdig, når sådan noget sker for tilsyneladende uskyldige mennesker. I Lukas kapitel 13, der bliver Jesus konfronteret med en lignende situation. Der er et tårn i Siloa, der er styrtet sammen. 18 mennesker er blevet dræbt. Og han bliver konfronteret, jeg tror nok, det er nogle fariserer, hvis jeg husker rigtigt, der kommer til ham og pointerer det her. Og til det svarer Jesus: mener I, at de var mere skyldige end alle andre i Jerusalem? Nej, siger jeg, men hvis I ikke omvender jer, så skal I også omkomme. Jesus, han vender det hele rundt. Han vender det hele på hovedet. Det Jesus i virkeligheden siger, det er, hvad Romerne 3:23 siger: alle har syndet og mistet herligheden på Gud. Det er ikke fordi, at de her mennesker, som vi hører om i nyhederne, for eksempel ved en naturkatastrofe, det er ikke fordi, de har fortjent det her mere end alle andre, som nødvendigvis. Men de har heller ikke fortjent det mindre end alle andre. For alle er syndere. Alle har fortjent Guds straf. Så det rigtige spørgsmål er ikke, hvad har de gjort for at fortjene det? Det rigtige spørgsmål er, hvorfor det ikke sket for mig nu? Det rigtige er at indse, jeg har også fortjent det. Men hvorfor er jeg ikke blevet straffet? Og vil jeg være klar til at se Gud i øjnene foran hans trone, hvis det skulle ske for mig? Og det er derfor, at Jesus tager det direkte over til at sige: omvend jer. Omvend jer. Hvis det her skulle ske for jer i morgen, har I så omvendt jer til Gud, så I kan stå foran ham? Jesus peger mod omvendelse. Og Joel, han er på samme måde ved at, han ved at bygge sin prædiken op til også at snakke om omvendelse. En anden ting om Joels bog, jeg ikke fik nævnt, det er for eksempel Hoseas' bog, og lidt det samme med Esajas' bog, det er højst sandsynligt skrevet på flere forskellige tidspunkter. Hoseas' bog er enkelte prædikener af Hoseas, som så er samlet på et tidspunkt til at blive til en bog. Sådan er det ikke med Joels bog. Det er, mener de fleste i hvert fald, formentlig skrevet som én bog, ude i én kø. Som én prædiken, kan man sige. Så Joel, han er ved at bygge det her op i sin prædiken til at snakke om omvendelse. Men det kommer først i kapitel 2. Men han er på vej derhenad. Så kommer vi til den anden halvdel, som jeg har valgt at kalde sorgen i landet. Klæd jer i sæk og hold klage, I præster. I skal jamre, I som gør tjeneste ved alteret. Gå ind og tilbring natten klædt i sæk, I som gør tjeneste for min Gud. For afgrøde offer og drikoffer bringes ikke til jeres Guds hus. Udråb en hellig faste, udråb en sørgefest, sammen de ældste og alle landets indbyggere, i Herren jeres Guds hus, og råb til Herren. Så på grund af den her kæmpe katastrofe, den her ødelæggelse, så kalder Joel til en national sørge, fest. Det kan måske lyde mærkeligt at bruge ordet fest om noget, der indeholder sorg, men lige så vel som alle de gamle fester, vi hører om i Mosebøgerne, så er det en forsamling. Det er noget, som folket gør sammen for at vende sig mod Gud. Så det behøver ikke at være en fest, som vi tænker fest, og vi holder en fødselsdagsfest, og alle er glade og har det godt. Det er mere som en forsamling. Og hvem skal så med? Præsterne, selvfølgelig. De åndelige ledere. De ældste. De politiske ledere, så at sige. De skal samles for at lede folket i den her sorg, i den her sørgefest. Og endelig så skal hele folket samles. Igen, bare for at understrege det, det er alle, der er ramt af det her. Det er ikke bare i middelklassen eller andre. Det er alle, der er ramt af det her. Overskriften i den danske oversættelse er for en sjældent gang skyld ikke sådan helt vild med. Der står opfordring til bod. Og nu var jeg inde på, at Joel, han bygger sin prædiken op til at snakke om omvendelsen. Det mener jeg bare ikke, han gør her. Fordi der står ikke noget om omvendelse her. Der står ikke noget om synd. Der står ikke vend om til Gud. Det står der til gengæld i kapitel 2, hvor overskriften opfordring til bod også er der. Der synes jeg, den passer perfekt. Men her står der ikke noget specifikt om omvendelse. Derfor er jeg ikke sikker på, at det er det, der er ment her. Har der været synd i landet? Uden tvivl. Ellers ville det her ikke være sket. Ellers ville Gud ikke have straffet på den her måde. Er de alle sammen synder? Romerne 3:23. Selvfølgelig er de det. Men jeg kan ikke se, at der står omvendelse nogen steder her. Derfor tror jeg først, at det er i kapitel 2. Hvad vil det sige at holde klage? At klæde sig i sæk? Det lyder mærkeligt. Jeg har aldrig nogensinde klædt mig i en sæk, selv når jeg har været meget ked af det. Måske skulle jeg, det ved jeg ikke, men det er i hvert fald i Bibels tid et udtryk for stor sorg. Det er en måde at sige, jeg er ligeglad med, hvordan jeg ser ud. Jeg er ligeglad med, om mit tøj sidder ordentligt, om mit hår sidder godt, og alle de her ting. Fordi der er i så dyb sorg, at det er fuldstændig meget andet. Nu er det det her, vi fokuserer på. Nu viser vi over for Gud, at vi er ked af det. Det her tøj, den her sæk, kan man sige, er lavet sådan et groft materiale. Det er meget ubehageligt herpå. Og det er igen en måde at sige på, Gud, jeg er ligeglad med, hvordan jeg har det. Min behagelighed er lidt lige meget nu. Jeg skal bare vise den her sorg. Af interessante personer kan det siges, at Elias, som formentlig har været lige før den her tid, Elisa var på den her tid med Jon, men Elias, han gik klædt i sæk det meste af sit liv. Johannes Døberen gik klædt i sæk det meste af sit liv. Og de var begge to mennesker, der bar en kæmpe byrde for deres land. Der gik rundt i sorg over deres land, ikke kendte Gud. Og prøvede at vise vejen til omvendelse. Blandt andet ved at gå klædt på den her måde. Det er, bare for at slå det fast, det er brugt i Bibelen for at vise dedikation til Gud. Hengivelse til Gud. Så står der, at der skal udråbes en faste. Og det er en ting, vi støder på relativt ofte i Bibelen. Det står rimelig mange forskellige steder, både i det nye og det gamle testamente. Og alligevel så er det en ting, vi snakker om meget, meget sjældent. Og jeg tror, det er en ting, vi praktiserer endnu mindre. Vi plejer, den der står heroppe, og det er også mig selv, jeg snakker om. Den der står heroppe, plejer at klappe sig selv på maven og sige, I kan godt se det lang tid siden, jeg har fastet. Og dem, der sidder nede på stolerækkerne, de plejer at sige, åh nej, faste, ej, hvad siger han nu? Åh, det var bare en joke, om fint nok, så kan vi snakke om noget andet. Det er mig selv i begge situationer. Det plejer at være noget, vi springer lidt og elegant henover. Og det er til trods for, at Jesus han ikke opfordrer sine disciple til at faste. Han omtaler det som noget, han går ud fra, at de gør. Han tænker, jeg behøver ikke at sige, I skal faste, fordi han siger, når I faster, skal I gøre det på den her måde. Han går ud fra, at det er en naturlig del af det kristne liv. Se Matteus kapitel 6, 16-18. Det er en central del til synlædende af det kristne liv. Og alligevel så er det noget, vi aldrig sådan snakker om. Jeg aner ikke, om I faster. Det skal jeg overhovedet ikke kunne sige. Men i og med, at vi så sjældent snakker om det, så går jeg ud fra, at det ikke er så stor en del af vores liv. Desværre. Så hvad er det at faste? Lad os snakke om, hvad er det at faste? Jamen, i den her situation, i den her kontekst, der er det lidt ligesom det med at klæde sig i sæk. Det er en måde at sige til Gud, jeg er så dyb sorg over det her, der er sket, at selv mad er ligegyldigt. Selv det at spise er fuldstændig irrelevant på grund af det, der er sket. I vores liv i dag kunne det måske være en synd i dit liv. At du er så trist, så nede over, hvor syndig din menneske du er i forhold til Jesus, din frelser, som er død for din søn. At du siger, Gud, jeg vil bare være sammen med dig. Jeg er ligeglad med mad. Jeg er ligeglad med, hvordan jeg ser ud. Du behøver ikke at tage en sæk på, men alle de der sekundære ting er lige meget. Og dedikere tiden til Gud i stedet for. Det er en måde for os, kan man sige, at svække sit kød. Og sige, jeg vil ikke tilfredsstille det, kødet har lyst til. Jeg vil tilfredsstille det, ånden har lyst til. Og det vil jeg fokusere på. Og faste behøver ikke at være 40 dage og 40 nætter, som Jesus og Moses gjorde. Det behøver ikke engang nødvendigvis at være en hel dag, eller en hel uge, eller hvad det nu vil tage. Det kan også være et enkelt måltid, hvor du siger, jamen, i stedet for at spise frokost, så bruger jeg 20-25 minutter på at læse min Bibel og bede. Eller i stedet for aftensmad eller morgenmad eller hvad du nu har lyst til. Det behøver ikke engang at være faste fra mad. Det kan også være faste fra søvn eller fra tv eller fra alle mulige andre ting. Nu nævner jeg de ting, jeg godt kan lide at bruge tid på. Det er søvn og tv som regel. Men det behøver ikke nødvendigvis at være mad. Men kernen i hvert fald, det som er meningen her, det er, der er så dyb sorg i landet, at I skal vise jer sorg ved ikke at spise. Og det naturlige spørgsmål springer op. Har du nogensinde oplevet at være så ked af noget? Er der sket noget så forfærdeligt i dit liv, at du var ligeglad med at spise? At det kunne være irrelevant? Jeg kan også sige det på en anden måde. Er der noget, du ønsker så brændende? Er der noget, du beder for så meget, at du vil sige til Gud, jeg vil gerne styrke den her bøn ved ikke at spise en hel dag? Er der noget, du ønsker så meget, at du kan give afkald på det i en dag? Jeg kan godt love dig for, at du dør ikke af ikke at spise en dag. Jeg ved godt, vi plejer at skulle have vores minimum 4-5 retter kød hver dag, men du dør ikke af at lade være i en dag. Eller to, eller en uge. Jeg tror, at der er nogle læger, der siger, at de der 40 dage, som vi også hører om i bilen, men det er vist max deromkring. Men det kan det altså gøre, og jeg kan love dig for, ikke på min egen autoritet, men på det, der står her, Gud vil ære det. Ak, hvilken dag. Herrens dag er nær. Den kommer som ødelæggelse for den almægtige. Så er vi nået til det. Nu bliver det interessant. Herrens dag. Et ekstremt vigtigt tema. Både for, især for den her bog, for profeterne generelt, og tror jeg for hele Bibelen. Herrens dag. Og nu havde jeg egentlig tænkt mig, at jeg skulle ikke rigtig gå i dybden med det i dag. Fordi som I måske kan se på overskriften i kapitel 2, så handler kapitel 2 ret meget om Herrens dag. Og kapitel 4 handler ret meget om Herrens dag. Men nu er det nævnt. Og det er specielt her i vers 15, fordi det er første gang, både kronologisk og i den bibelske rækkefølge, at Herrens dag er nævnt. Så jeg synes, vi skal snakke lidt om det. Lidt overordnet. Som sagt, det er gennemgående ting. Både den nye og det gamle testament. Og det er stor betydning. Det handler meget om de sidste tider. Det handler meget om Jesu genkomst. Men det er ikke det eneste. Det er ikke det eneste, det handler om. Der er nogen, der tror, at Herrens dag, fordi man tænker en dag, at så er det specifikt den dag, hvor Jesus vender tilbage. Der er også nogen, der tænker, at Herrens dag er en lang periode, og så er det for eksempel trængselstiden, Jesu genkomst og tusindårsriget, plus minus nogle andre hændelser, og så er det den ene periode. Det er til dels rigtigt, fordi de ting er en del af Herrens dag. De ting er nævnt som Herrens dag, men det er kun en del af det. Der er mere til Herrens dag end de ting. Herrens dag er kaldt forskellige ting i Bibelen. Det er også kaldet den dag, eller den store dag, eller dagen, eller Kristi dag, eller Jesu Kristi dag, man kunne blive ved. Men det plejer i hvert fald at være tydeligt ud fra konteksten, at det er Herrens dag, der er snakket om. I det gamle testament, som selvfølgelig er det, vi skal fokusere på her, der er Herrens dag brugt på mange forskellige måder. Det er brugt til at forudsige en kommende straf, både over Israel, men også over andre nationer. Det er det, vi skal se på i kapitel 2, blandt andet. Og det vil sige, at det er brugt som noget historisk. Det, vi skal se på her i Jobs bog, det er, og som man kan sige lidt det, Hoseas var inde på, at Job profeterer om en straf, der er på vej til Israel. En, som vil komme over den nation, det var dengang. Ikke noget, der vil komme i de sidste tider, men som den nation dengang. Og den vil komme snart. Og det er kaldt Herrens dag. Det vil sige for os, at det er historisk. Det er noget, der skete for 2,5-3.000 år siden. Men det er selvfølgelig også brugt som noget fremtid. Som noget, vi vil kalde profetisk. Det er for eksempel det, der står i kapitel 3 og 4. Så Jobs bog sådan, når at ramme det hele, det er vildt godt. I det nye testament, der tager forfatterne fat i det her emne, Og hvad skal man sige, bygger videre på det i det nye testamente, er det kun brugt om de sidste tider. Så vidt jeg lige ved. Jeg har ikke kunnet finde et eneste sted, hvor det er brugt, som jeg lige har nævnt, som noget, der nu er historisk. Det er kun brugt om de sidste tider. Og det er nok også derfor, at der er nogen, der tænker, Herrens dag, om det er de sidste tider. Fordi sådan er det i det nye testamente. Men i det gamle testamente er det lidt anderledes. En god definition, nu skal jeg være klar, hvis jeg sidder og tager noter. En god definition på, hvad Herrens dag er, er et tidspunkt, hvor Gud træder ind i vores verden, og radikalt og overnaturligt ændrer verdens gang. Et tidspunkt, hvor Gud træder ind i vores verden, og radikalt og overnaturligt ændrer verdens gang. I stedet for verdens gang, kunne man også sige menneskets historie, eller verdens historie, noget af den stil. Det er ikke bare, at David skal i kamp mod Goliat, og Gud han er lige med ham, så han sørger for, at stenen rammer rigtigt, og alt ender lykkeligt, og vi lever til vores dages ende og alle de ting. Det er ikke bare, at han i Apostlenes Gerninger siger til Paulus, at du skal ikke gå til de lande, du skal gå til de lande i stedet for. Det er ikke Herrens dag. Det er selvfølgelig Gud, der arbejder i verden, men det er ikke radikalt og overnaturligt på den måde. Det er et tidspunkt, hvor Gud viser, hvor mægtig han er, hvor stor han er, hvor stærk han er. Det er også et tidspunkt, hvor han viser, hvor meget den her verden betyder for, fordi han griber ind og ændrer tingene til det bedre. Det er også et tidspunkt, hvor han straffer synd og syndere. Esajas kapitel 13, vers 10, som vi, om Gud vil, snart kommer til. Det er noget, Gud har gjort gennem hele historien. Lige fra han skabte verden og til nu. Og han brudt ind på den her måde for tid til anden. Og det vil selvfølgelig have sit klimaks, sin endelige opfyldelse i Jesu genkomst. Hvor Jesus i sin magt, i sin pragt, vil komme tilbage til den her jord og, skal vi sige, ret tingene lidt til, for at sige det mildt. If in doubt, go with Guzik, så jeg har valgt at tage lidt for Guzik også. Han beskriver Herrens dag som Herrens tid. At Gud skabte jorden, gav den til Adam. Adam var lidt af en tosse, så han kom til at give den til Satan. For at sige det mildt. Så jorden nu er styret af Satan og er styret af mennesker. Det er også det, ligesom har herredømmet her på jorden. Desværre. Men Herrens dag, det er der, hvor Gud bryder ind og siger, nu er det lige mig, der bestemmer. Nu gør vi lige tingene lidt anderledes. Jo, I har fået en fri vilje, og I styrer tingene og se, hvor godt det går, ja. Men nu ændrer vi lige på det. Nu skal vi lige have det til at gå sådan her. Det er, hvad Herrens dag er. Det er Herrens tid. Det er ikke menneskenes tid. Det er ikke Satans tid. Det er Herrens tid. Alt det her, det gør, at Herrens dag selvfølgelig, for lige at slutte lidt op på det, selvfølgelig er både lys og mørke. Det er mørke for dem, der ikke stoler på Gud. Det er mørke for dem, som Gud kommer og straffer. Men det er selvfølgelig lys for dem, der stoler på Gud. Dem, der har sat sin lid til Gud. Dem, der har Herren som værn. Og det er præcis det samme i opfyldelsen af Jesu genkomst, som vi nok kender som det bedste, eller som vi kender mest inden for Herrens dag. Når Jesus vender tilbage, så vil det være ret godt for dem, der stoler på ham. Men det vil også være ret skidt for dem, der ikke gør. Og det samme med hele Herrens dag. Det er både lys og mørke. Og som vi kan se i verset her, den kommer som ødelæggelse fra den almægtige. Igen, det er den almægtige Gud, der viser, hvor mægtig han er. Og i det her tilfælde, hvor Israel tydeligvis ikke lever med Gud, vil det komme som ødelæggelse. Det var Herrens dag. Jeg kommer meget mere dybt med det næste gang. Det kan I glæde jer til. Det gør jeg i hvert fald selv. Joel han fortsætter i vers 16. Er føden ikke forsvundet for øjnene af os, og glæden og jublen fra vores Guds hus? Forråd fordærves, bag lås og slå. Forrådskammer ødelægges, lader rives ned, for kornet er slået fejl. Hvor dyrene dog klager, kvægeflokkene løber vildt omkring, for de har intet græs. Selv forflokkene er forkommet. Så Joel beskriver nu konsekvenserne af den her store ødelæggelse. Glæde og jubel er forsvundet, selv sagt. Det er sågar forsvundet fra stedet, hvor den burde være der allermest, Guds hus. Selv der er der ikke længere glæde. Så står der forråd for deres. Og da jeg læste det, så tænker jeg, det giver ingen mening. Man har et forråd, som man har gemt væk i en lade, og så er alle markerne, de bliver fuldstændig fjernet. Så det eneste, vi har tilbage, det er et forråd, og det bliver fordavet nu, fordi at vi er så sultne, at vi ikke har lyst til at spise det, eller hvad. Det kunne jeg ikke rigtig give mening i. Så jeg læste en masse andre oversættelser. Og der står det mere som om, at kornet og sæden i landet, ikke i en lade, men i landet generelt, er skrumpet, er synet hen. Så det er ikke så meget forråd, de har, men det taler om det korn, der nu har været i hele landet. Det synes jeg giver lidt bedre mening. Det andet kan jeg ikke fortælle sammen. Det er sågar beskrevet som om, at det nede i jorden visner og forsvinder. Altså, så er de der græshopper virkelig gået til den, hvis de er gået hele vejen ned i jorden, for at æde det sidste, der var tilbage. Jeg tror, det er det, der er den umiddelbare mening. Det giver i hvert fald bedre mening for mig. De sidste to vers. Til dig, Herre, råber jeg. For ilden fortærer steppens græsgang. Flammen sætter markens træer i brand. Selv de vilde dyr skriger efter dig. For vandløbene tør ud, og ilden fortærer steppens græsgang. Så afslutningsvis, så viser Jo den eneste kloge måde at handle på i sådan en situation. At når der er en katastrofe, der rammer, som også har ramt Jo, det er ikke fordi han står udefra og kigger på Israel eller Juda. Han er en del af det her. Når katastrofen rammer, hvad kan du ellers gøre end at råbe til Gud? Hvilken løsning vil du ellers finde frem? Og det er det, Jo han gør. Det bringer mig lidt tilbage til en pointe i starten. Nemlig at sige tingene, som det er. Vi skal selvfølgelig sige sandheden til folk. Og vi skal ikke pakke dem ind, vi skal sige tingene, som de er. Men på samme måde skal vi også gøre til Gud. Der er ikke nogen grund til at pakke tingene ind over for Gud. Der er ikke nogen grund til at sige, ah, jeg ved godt, at det er det hårdt, men du ved, jeg er glad i Herren. Jeg er alt der godt, hvis det ikke er sådan, du har det. Hvis du er sådan, du har det, perfekt, fedt, pris Gud. Men hvis du i sandhed er nede, hvis du er nedtrykt, som Joel er her, så skal du ikke pakke det ind over for Gud. Han kender dig bedre, end du selv gør. Der er heller ikke nogen grund til at pakke det ind over for andre mennesker. David, han gjorde det samme. Hvor mange gange læser vi ikke i salmerne, han råber til Gud. Vi har lige sunget Create a Mere Clean Heart. En salme, hvor han råber til Gud om, hvor nedtrykt han er. Om hvor dårligt han har det over sin egen synd. Han er ærlig over for Gud. Han siger tingene, som de er, i det han beder. Jesus selv, det var i øvrigt også gældende for mange af de andre profeter, de råbte til Gud, som tingene var. Jesus selv står der i Jesajas 63, var en lidelsernes mand. Han gemte ikke bare væk. Han bar på lidelse gennem det meste af sin tjeneste. Og han græd over Jerusalem, da de ikke ville omvende sig. Han råbte til Gud fra korset. Min Gud, hvorfor har du forladt mig? Han pakkede heller ikke tingene. Han sagde også tingene, som de var. Vi må ikke være bange for at råbe til Gud i vores nød. Vi må ikke være bange for at søge den trøst, som han tilbyder. Så heller ikke, vi skal være bange for at sige tingene til hinanden. Ikke at vi skal rende rundt og snakke kun om vores lidelser, og hør, hvor dårligt jeg har det, og jeg har det meget værre end dig, og jeg lider mere end dig. Altså, det hører ikke nogen sted igen. Heller ikke, at vi skal rende rundt og fortælle, hvor dårligt vi har det, så vi kan få noget med lidenhed. Men hvis vi i sandhed har det dårligt, hvorfor så ikke dele det med venner, familie, brødre og søstre i Jesus? Så vi kan få forbøn. Så vi kan få hjælp til den smerte, vi har. Prøv at slå op i 2. Korint. Det er det, vi afslutter på. 2. Korint, kapitel 1. Selvom jeg med glæde vil læse hele kapitlet, så nøjes vi med vers 3 og 4. Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, barmhjertighedens Fader og alt trøst Gud, som trøster os i al vores trængsel, så vi kan trøste alle dem, der er i trængsel, med den trøst, vi selv trøstes med af Gud. Hvis Gud ikke ønsker, at vi skal trøstes i vores smerte, så ved jeg ikke, hvad det verden, de der værste betyder. Så når katastroferne sker i dit liv, og det sker i mit liv, så vær ærlig over for Gud, vær ærlig over for andre mennesker, og modtag den trøst, som Gud ønsker at give. Lad os bede. Far, vi takker, at du er barmhjertighedens fader, at du er alt trøst, Gud. Herre, du er mægtig, som vi så sandt kan se i dit ord. Du er større end noget andet. Og alligevel så ønsker du at være her hos os. Alligevel så ønsker du at være i vores midte. Alligevel så ønsker du at dø for os. Og her er det takker vi priser dig for. Og her er vi beder, at du må være til stede, når tingene sker i vores liv, når alting rammer. Vi beder, at du må være vores styrke. Og igen så takker vi, at du er det. I Jesu navn.